Έχουμε μαζί μας τώρα τον κύριο Ιωάννη Πίτα, ο οποίος είναι καθηγητής πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είναι διευθυντής του Εργαστηρίου Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών και πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη, ο οποίος και θα μας εξηγήσει τη μεθοδολογία, αλλά θα μας δώσει και κάποιες πληροφορίες για τις εκτιμήσεις σχετικά με τα αποτέλεσμα.
Ωραία, πάμε.
Κύριε Πίτα, καλό σας μεσημέρι.
Γεια σας, καλό μεσημέρι.
Γεια σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτό το πολιτικό βαρόμετρο που ουσιαστικά αναπτύχθηκε στο εργαστήριό σας.
Κοιτάξτε, αυτό ξεκίνησε στο πλαίσιο ενός ερευνητικού έργου χρηματοδοτημένου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αναπτύξαμε το 2022-2023 και το εφαρμόσαμε στις εκλογές, τις δύο εκλογές αναμετρήσεις του 2023. Αυτό χρησιμοποιεί δύο πράγματα. Για την εκπαίδευση χρησιμοποιεί προηγούμενες δημοσκοπήσεις και αποτέλεσμα συναισθηματικής ανάλυσης πολιτικών του ΙΣ. Και στις πρώτες εκλογές δεν τα πήγε τόσο καλά, γιατί και όλες οι δημοσκοπήσεις, όπως θυμάστε, δεν τα πήγαν καλά. Υπήρχαν ορισμένες που καταλήξαν τις δημοσκοπήσεις. Άρα και εμείς που τις χρησιμοποιήσαμε ήταν αντικειμενική αλήθεια, γιατί δεν είχαμε κάτι άλλο.
Κύριε καθηγητά, δεν σας ακούμε πάρα πολύ καθαρά. Δεν ξέρω αν υπάρχει hands-free ή bluetooth ή κάτι τέτοιο. Ναι, για να προσπαθήσουμε.
Τώρα με ακούτε?
Πολύ καλύτερα. Πολύ καλύτερα.
Α, πολύ ωραία. Όπως σας είπα, στις πρώτες εκλογές δεν τα πήγαμε τόσο καλά. Δεν πήγαμε τόσο όσο οι δημοσκοπήσεις που χρησιμοποιήσαμε σαν αντικειμενική αλήθεια, γιατί δεν υπήρχε άλλη αντικειμενική αλήθεια. Και τις δεύτερες εκλογές είχαμε αντικειμενική αλήθεια, τις πρώτες εκλογές, και τα πήγαμε πολύ καλά, πολύ καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη δημοσκόπηση, γιατί ήμασταν πιο ακριβείς στην πρόληψη των αποτελεσμάτων της δεύτερης εκλογής αναμέτρησης. Και ξαναξεκίνησαμε να το δουλεύουμε το βαρόμετρο πριν από ένα μήνα, γιατί εντωμεταξύ το Twitter άλλαξε τιμολογία και πολιτική και είχαμε κάποια προβλήματα. Το δουλεύουμε τώρα δύο μήνες.
Ναι.
Και μπορούμε να προβλέψουμε τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών. Και τα αποτελέσματα των προβλέψεων φαίνονται λογικά μέχρι στιγμής. Βέβαια, στο τέλος, όπως καταλαβαίνετε, αυτά είναι κρυπτία. Τα αποδεικνύει. Θα τα πούμε στις 9 ή 8 η ώρα το βράδυ.
Πάλι. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά δώστε μας την εικόνα, τι προκύπτει από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα.
Κοιτάξτε, από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα λίγο πολύ ακολουθάμε αυτά τα οποία βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με 30%. Αγωνίζουν οι δεύτερες θέσεις του ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ φαίνεται την τελευταία εβδομάδα να υπάρχει μια κάποια ανατροπή, γιατί ενώ ήταν μπροστά στη δεύτερη θέση το ΣΥΡΙΖΑ, τώρα βλέπουμε να έχει ανωδική πορεία το ΠΑΣΟΚ, ήδη έχει ξεπεράσει το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα που ακριβώς οφείλεται αυτό εδώ πέρα, δεν προλάβουμε να κάνουμε πολιτική ανάλυση του ΙΤ. Για να δούμε το λόγο για τον οποίο μάζεψε τα αρνητικά του ΙΤ ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ αντίθετα το ΠΑΣΟΚ μάζεψε τα αρνητικά του ΙΤ, αλλά αυτή είναι η τάση. Και μετά στην τρίτη θέση, περίπου με 9% και σχεδόν 13% διαγωνίζονται, για την τέταρτη θέση, διαγωνίζονται που ΚΚΕ με περίπου 9%, η Ελληνική Λύση με περίπου 9,9, σχεδόν 10%.
Ναι. Για τα μικρότερα έχουμε έτσι κάποια εικόνα, γιατί υπάρχουν...
Υπάρχουν και για μικρότερα θέματα, για παράδειγμα υπάρχει μια στιγμή, γιατί δεν τα έχω και εγώ μπροστά μου.
Ναι, πάρτε το χρόνο σας, γιατί υπάρχουν και τάσεις, όπως μαθαίνουμε και στην Ευρώπη, δημοσκοπήσεις και τα λοιπά, που εμφανίζουν και κάποια άνοδο, ας πούμε, των ακροδεξιών μορφωμάτων, κομμάτων.
Ισχύει αυτά τα πέντε πράγματα. Το πρόβλημα είναι το εξής με εμάς, επειδή δουλεύουμε σε tweet, πρέπει να υπάρχει ένας επαρκής αριθμός θετικών αριθμών tweet και για τα μικρά κόμματα για να βγάλουμε κάτι εκτίμηση. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, η νίκη είναι κάπου στο 3,8%, η πλεύση ελευθερία στο 3,4%, η μέρα 25 είναι λίγο κάτω από τον πικ, το 2%. Για τα υπόλοιπα τα κόμματα μετά δεν έχουμε επαρκή tweet για τα μικρά, για να μπορέσουμε να βγάλουμε μια αξιοπρεπή πρόβληση, οπότε τα βάζουμε όλα μαζί σε ένα διευθύνσιο σύστημα, το οποίο δεν είναι σωστό, αλλά αυτή είναι η περιορισμή της μεθόδου.
Αυτό τώρα το πολιτικό βαρόμετρο φαντάζομαι έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί και να τελειοποιηθεί στο μέλλον, έτσι.
Να βελτιωθεί.
Να βελτιωθεί.
Ήδη, όπως σας είπα, έχει πάει πολύ καλά και έχει δυνατότητα να βελτιωθεί παραπέρα. Το βασικό μας πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι από τη στιγμή που ανέλαβε ο Έλον Μάσκ στο Twitter του. Το Twitter άλλαξε τη τιμολογική και πολιτική. Και ενώ παλιά μας έδινε δωρεάν πρόσβαση στα tweet και παίρναμε περίπου 5.000 tweet την ημέρα, αυτή τη στιγμή πληρώνουμε μόνο για περίπου 1.000 tweet την ημέρα. Και θέλουμε να δούμε το κατά πόσο αυτό έχει κάποια οικονομική ή κάποια επίδραση πάνω στην ακρίβεια των προβλέψεων μας. Θα το δούμε, θα το μελετήσουμε.
Ναι. Είναι τόσο απαραίτητο δηλαδή να υπάρχει αυτή η πρόσβαση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή μόνο με το tweet, με το Twitter, με το X, πώς το λένε τώρα.
Ναι. Κοιτάξτε, κανονικά θα μπορούσε να τα δουλέψει αυτά εδώ πέρα με οποιοδήποτε πολιτικό κείμενο, το οποίο για παράδειγμα εμφανίζεται στα κοινωνικά μέσα, αλλά μαζικά πολιτικά κείμενα εμφανίζονται στο Twitter αυτή τη στιγμή και το Twitter δίνει και τη δυνατότητα να τα κατεβάσει αυτά εδώ πέρα τα δεδομένα. Να, γιατί ας πούμε, αν πας στο Facebook ή σε άλλες τέτοιες πλατφόρμες, επειδή αυτά τα δεδομένα που καταλαβαίνετε είναι και ιδιωτικά, δεν δίνονται οι δυνατότητες να κατεβάσει αυτά τα δεδομένα. Αν δινόταν, τότε ναι, βέβαια, θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει.
Μπορεί αυτή η μέθοδος, κύριε Πίτα, κάποια στιγμή να αντικαταστήσει.
Τώρα εγώ δεν σας ακούω καλά όμως.
Δανικό.
Αν μπορεί, ας πούμε, τώρα
αυτή η μέθοδος να αντικαταστήσει τις παραδοσιακές, ας πούμε, μορφές δημοσκοπήσεων.
Κοιτάξτε, θα μπορούσε να το κάνει αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Αν δηλαδή αυτή τη μέθοδο την αναλάμβανε μια δημοσκοπική εταιρεία η οποία θα είχε τα. Την οικονομική επιφάνεια για να χρησιμοποιήσει σωστά τα δεδομένα των κοινωνικών μέσων, θα μπορούσε να τη χρησιμοποιήσει παράλληλα με τις κλασικές μεθόδους των δημοσκοπήσεων και μετά στο μέλλον ενδεχομένως να μπορούσε να αντικαταστήσει και τις κλασικές δημοσκοπήσεις. Γιατί το καλό με την μέθοδο την οποία συζητάμε τώρα είναι ότι μπορείς να έχεις πρόβληση κάθε μέρα και να έχεις άμεση ανταπόκριση τα πολιτικά γεγονότα. Δηλαδή, μόλις βγει κάποιος πολιτικός αγιός και κάνει μια δήλωση, αμέσως στο Twitter αρχίζει να παρουσιάζεται και στα κοινωνικά μέσα αρχίζει να παρουσιάζεται ένα σχετικό θόρυβος, τον οποίο αν τον αναλύσεις, μπορείς να δεις άμεσα την επίδραση καθενός.
Άρα αυτό είναι το μέλλον ουσιαστικά.
Και αυτό δεν είναι ιδιαίτερα ασφαλές, γιατί χειραγωγούνται και όλα αυτά τα μέσα. Δηλαδή, υπάρχουν πληρωμένες.
Αυτό ισχύει. Αυτό όμως μπορείς να κάνεις ανάλυση των επιθέσεων που μπορεί να δεχτεί ένα τέτοιο σύστημα. Και όχι μόνο, μέχρι στιγμής δεν είδαμε να υπάρχουν μείζωνα προβλήματα. Θα το μελετήσουμε όμως και παραπέρα. Και επίσης το κακό με αυτά εδώ πέρα τα πολιτικά κείμενα στα κοινωνικά μέσα είναι ότι είναι πολύ πολλωμένα, πολύ βρίζουν δηλαδή. Mm-hmm. Αλλά αυτό είναι μια προκατάληψη την οποία μπορούμε να χειριστούμε. Δεν μας επηρεάζει τη λήψη των τελικών των αποφάσεων.
Αλλά ήθελα να πω ότι και στις κλασικές δημοσκοπήσεις υπάρχει αυτό που λέμε, ας πούμε, ότι μπορεί να παραπλανήσεις, να δώσεις άλλες απαντήσεις.
Να παραπλανήσεις, ναι, μπορείς.
Πάντα υπάρχει. Κύριε Πίτα, κύριε καθηγητά. Ναι.
Εκείνοι οι οποίοι δεν θέλουν να εκφραστούν, συνήθως δεν συμμετέχουν και σε αυτές τις κλασικές δημοσκοπήσεις και αυτό δημιουργεί πρόβλημα στις δημοσκοπήσεις.
Σωστά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Παρακαλώ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Να είστε καλά. Γεια σας.